Tak milí posluchači, v dnešním díle našich hovorů z Loun vítáme vzácného hosta. Je to hráč na harmoniku, žádný harmonikář, ale hráč na foukací harmoniku. Nejlepší country hráč na foukací harmoniku v České republice, Tomáš Linka. Ahoj Tomáši.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Jsme rádi, že jsi dorazil. Hlavně jsem se o tebe doslechla, že už to k nám nemáš vůbec tak daleko jako dřív. Takže kolik to máš přesně kilometrů do centra?
No tak od nás ze Usy na Černý most to máme asi 15 kilometrů, takže...
To je strašně, to jsem mohl přijet na koni klidně.
No, nepřijel jsem na koni, ale jelikož jsem Spořílek škudlivý, tak jsem dneska přijel hromadnou dopravou, to znamená, že autobusem, metrem a tramvají.
Tak to je díl než na koni. To jsem musel vyrazit skoro včera.
To vyjde asi na stejno.
Tak jsme rádi, že jsi dorazil. Ty totiž slavíš velké výročí, 50 let tvé muzikantské éry a oslavíš tohle výročí určitě nějakýma velkýma koncertama. Například na Palmovce, že jo? Něco chystáte 28. března.
No to budeme tady poprvé vlastně letos v tom takovým tom klubíku, kde už hrajeme x let. Takže tam to bude, jak máš pravdu, 28. března, no a jinak jako s přímou linkou máme celý kolotoč koncertů k tomuhle tomu hnusnému výročí. Takže to bude celý rok v podstatě probíhat.
Máš říkat, že jsi se dožil, tak je to krásné výročí.
Mm. A je nějaký megakoncert, je něco z toho, co jsi třeba usiloval, podařilo se ti to
uspořádat? Jsem to dělal Leoš Mareš a ne Tomáš Linka, megakoncerty dělá jenom kožichaři.
Ne, tak třeba něco je taková srdeční záležitost, čeho jsi se dočkal.
Já nevím, jestli to bude tohleto mé výročí, ale já bych rád zdůraznil, že teďko bude takový mega koncert, dá se říct, i když to nebude jako kvůli mě, ale bude to kvůli skvělému zpěvákovi, který se jmenoval Karel Zich. A to bude 10. dubna v Lucerně, takový opravdu veliký koncert a tam se budou zpívat písničky Karla, který za celý svůj život jako naschromáždil. Bude tam hromada zpěváků, já dokonce tam budu mít dvě písničky, jednu s Malíkem od nás z Fešáku a jednu s mým oblíbeným přítelem Alanem Mikuškem ze Slovenska.
Ten tady byl před půl rokem asi, Alan Mikušek.
No to je, my jsme starý kamarádi, já jsem dokonce byl, když on měl 50, tak v Bratislavě jsem byl na jeho mega koncertu, který byl taky úžasný. Takže my si takhle vzájemně vždycky vypomáháme, a protože country rodina je malinká, musíme si právě pomáhat.
Já mám pocit, že česká country rodina je obrovská, ne?
No, když to vemeš jako v poměru k tomu ostatnímu popíku a všem těm ostatním muzikám, který se tady na nás hrnou, tak je to opravdu popelka.
A tvoje kapela Přímá linka, ta s tebou neprošla celých 50 let, ty jsi ji založil v roce 99.
No, že? Takže tím, slavíme 20, tak to je v takový 20. jenom jako taková podoslava.
No vidíš, že máš ještě mladici nějakou.
No jo.
No je pravda, že taky už se za těch 20 let nám vystřídalo hromada členů v té kapele, taky bohužel už jich taky nějak pár umřelo, takže...
A teď je vás kolik?
Nás je vždycky 6.
Vždycky 6.
No.
A žádný ženský?
Žádný ženský, protože to nedělá dobře.
To je peklo.
Já jsem zažil za život, že to nedělá dobře.
Počkej, a co genderová rovnováha, to ještě jako na tebe nikdo nezautočil.
Ne, na takovýhle věci mi nehraje. Jako.
No ale čeká tě to, je to budoucnost prostě.
Tak doufám, že už se nedožiju, protože když to teďko začnu někde ve světě, tak než k nám to dojde. Tak
ale Tomáši, když jsme u těch ženských, který vlastně český takový hlas ženský v country, ty máš nejoblíbenější?
No, tak já, kdybych měl zapátrat v paměti, tak jeden čas s Cadillacem zpívala Míša Pávová, což byla skvělá zpěvačka. Pak mám rád Denisu Markovou, s kterou jsme dělali kdysi muzikál. Ta taky jako mně připadá do country, že úplně pasuje. No a potom třeba Borůvková, že jo. No, já už jsem starší pán, tak už...
Asi se jí říká Borůvka, že jo?
No, protože zpívala největší její hit je Borůvková. No. Hmm. Teď bude dokonce mít taky, jsem koukal, že má nějaký billboard, že bude mít taky nějaký velký koncert.
Šárka Resková třeba?
Šárka Resková, to je ona, no, děkuji. Musíte mě omluvit, opravdu.
Já se překvapuju sama tebe, jak se máma, ale já se Šárkou znám.
Já jsem měl minulý týden narozeniny už jako takový opravdu už velký, takže jsem sešlej. Nejenom věkem,
co
ale i mozkem.
Co to je velký narozeniny?
No,
62.
Tři, ale to... to není zas tak velký, že jo.
Není to tak hrozný.
Ale já jsem koukal, že Ivan měl taky teďko něco, no, takže mu tím,
vy jste po, vy
tím to blahopřím.
Vy jsi taky vodnář?
No já jsem, no.
A když se tě zeptám na tvoje dětství, Tomáši, tak vy jste měli nějaký, už tvůj dědeček postavil nějaký úžasný dům, jsem viděla, na kterém bylo napsáno pro mě jako téměř ideální nápis pro můj ideální svět lahůdky a víno. Je to tak?
No, no, tak to bylo v Havlíčkové ulici a to v podstatě vybudoval dědeček.
Za první republiky.
Za první republiky, který se potom jako stal asi jedním ze tří největších lahůdkářů v Praze. Takže to je v tom domě, já jsem vlastně vyrůstal, to bylo u Masarykova nádraží, dneska je tam myslím komerční banka, takže...
A oni vám to nevrátili?
Oni nám to vrátili, ale bohužel došlo k tomu, že strejček byl takový hodnej, že si nechal podepsat bratry, že jako si o to může zařázat sám. Takže to dostal on a bratři, teda mezi nima i můj táta jako trošku utřeli. Ale to je trošku taková jiná historie.
Jasně, tak to se nebudem opírat do této historie, ale ty máš bratrance, který utek do Ameriky, jmenuje se Rudy Link, je to taky muzikant, asi ho budou posluchači znát, on je teda spíš jako jazzman, že jo? Tak...
No, on je jazzový kytarista, ano.
Jazzový kytarista, a on, jak dlouho on byl v té Americe, nebo jak, on tam furt je, že jo?
No, on je v podstatě částečně v Americe a částečně tady, protože si koupil, já nevím, asi před 15 lety si koupil někde u Volar nebo u Prachatici koupil obrovskou chalupu, kterou jako vlastní s vlastníma prostředkama zrekonstruoval, takže teď právě jak natáčel ten svůj pořad jako s těma muzikantama, tak já jsem byl v prvním díle, jako že jsme bratranci, takže mě pozval do toho svýho pořadu plus teda na tu chalupu.
Já jsem to viděla právě, a jaký ty máš vztah k jazzu? Baví tě taková ta onanie na nástroj, nebo?
Docela kladnej, protože můj otec byl veliký jako ctitel jazzu a vůbec muziky jako takový, takže byl dokonce v nějakých těch výborech, když tady byly ty jazzový festivaly tenkrát, Lubomír Dorůžka plus takovýhle.
A to byl ještě takový ten starý jazz, já myslím, jako jestli dneska máš vztah k takovému tomu novému jazzu, který nemá vlastně žádný pravidla, hranice, nic, jen si tam onanejou na nástroj
ne.
Poslouchá
tak,
to pět intelektuálů.
Tak to ne, no, já to mám právě po tátovi, takový ty velkokapelový, jo, ty nahrávky a tyhle ty Count Basie a já nevím, když ještě tenkrát jsme poslouchali s tátou, on měl hromadu desek, takže ctil takový lidi jako, já nevím, Dizzy Gillespie a tyhle ty, tak to byly podle něj John Coltrane, jo, a tohle ty jazzmeni, který opravdu tenkrát jako byli vážený i v Americe, i ve světě. Takže tyhle ta nová vlna, to mě jako moc nebere, no.
A nová? Na tomhle se teda vyrost v rodině, jo? To no, se pouštělo no, u vás doma, ano. Když byl malý. Ale přitom první kapela, kterou si se založil, Merkur, byla Big Beatová.
No jo, to byla taková spíš legrácka, jako školní, protože já jsem jeden čas taky studoval v Plzni, takže tam jsme založili jenom takovou, to vůbec se nedalo ani říkat kapela, no, i když Merkur se to jmenovalo, ale říkám, zpěvák neuměl slovo anglicky, takže tam jenom tak speloval nějaký jakoby vymyšlený slabiky, jo, takovýhle. Já jsem tenkrát začínal na baskytaru a jako ten zesilovač jsem měl tenkrát takový to rádio s tím zeleným okem. Takže...
No ale žánrově, že jsi se teda odchýlil.
No jo, no, protože tenkrát v Okantry tady vůbec nebylo vidu slechu, že jo, to bylo někdy, když jsem byl ve škole v Plzni, tak to bylo někdy 64 nebo tak nějak. No.
Takže až v roce 68 teda tě oslovil Marko Čermák?
No ano, ten přišel za náma domů právě, protože když se vrátil z té emigrace tenkrát jako sám, tak ho za chvíli začali srpit prsty, takže se dozvěděl, že nějaký foukačkář žije v Havlíčkové ulici. Jo. Tože tenkrát už i bluegrass dokonce jako se rozšířil, že to nebylo jenom banjo, housle, kytara a kontrabas, že jo, ale už právě v Americe šla foukačka i do bluegrassu, takže Marko Čermák, jelikož byl jakoby na špici vždycky, tak jako chtěl i tam foukačku do té svojí nový kapely, no a právě přišel za tátou a táta mu říkal, že už je na to starý, ale říkal, tady mladej to dělá taky, jo. Takže to...
A kde tvůj táta přišel k foukací harmonice?
No prosím tě, nevím sám, ale prostě on měl ten soubor takových těch harmonik, jestli si vzpomínáš, jak vždycky byla Pozor zákonu, ta znělka, jo, tak ano. To bylo právě tenhle ten orchestr, ne teda Tátův, ale nějaký Brňáci to byli, tak ty hráli právě tuhle znělku, tak takovou kapelu, jako by táta měl a zkoušeli u nás doma. Jo, takže v obejváku my jsme měli malý byt rozdělený, takže vzadu v ložničce spal Tomík a v obejváku se odhrávala zkouška.
Takže jsi byl furt umožený.
Takže jsem to měl v podstatě z první ruky a když táta jako vypad druhý den ráno, tak jsem do toho šuplíku s těma harmonikama vlez. No a jako asi už tak v deseti už jsem to zvládal jako samouk některé písničky a v podstatě celý ten jejich repertoár jsem se naučil. Jakoby sám, no, takže to
je. A na to žádná škola ani není, ne? Nebo dneska
tenkrát
možná,
nebyla, jo, akorát si myslím, že udělal školu tenkrát Lubomír Pleva, což byl klasik, ten jezdil po těch všelijakých mistrovstvích a byl, myslím, dvojnásobný mistr světa na harmoniku a ten taky udělal školu a to byla právě ta klasická, jo, na chromatiku a takovýhle. Mm.
Tak si pustíme tvoji písničku nějakou, jaká to bude?
No hurá, já myslím, že bych si rád poslechnul jednu z mých nejoblíbenějších písniček, která pochází z filmu Urban Cowboy v Americe a je to vlastně o tom, že na kraji města zaparkuje cirkus a rodeo, jo, a teď ten malý kluk prostě neví, co by dřív a teď se to v něm pere ty jeho hrdinové a to mám moc rád, jmenuje se Kovbojové a klauni.
Tak se těšíme. Tak to je taková melancholicko-romantická píseň, trošku jsi mi připomněl Marii Rotrovou, nevím proč.
Že mám větší prsa, nebo co?
Ale měl jsi tam v pozadí nějaký ženský sbor, ne?
No jo, to se dělalo, já myslím, že to je z mý první desky, která vyšla už, já nevím, asi před 30 lety. No a to jsou v podstatě všecko zpěvačky, které kdysi dělali u Fešáků, no takže to je všecko Tondova záležitost, Tonda knih.
A ty jsi k 70 nám vydal CDčko 40 odstínů country. Jsi teda inspirovaný tou slavnou knihou?
Ale dá se říct, že jo. No,
takže patří. Ty jsi čet?
Ne.
Celou pasáže?
Ne.
To čtu jen ženský.
Já to prožívám, já to nemusím číst.
Ty jsi ale taky dlouho nějak ve vztahu, viď?
No jo, teď už to bude 46 let, no.
46
Tak ta má svatozás, ne?
Určitě.
Tvoje žena.
To je pravda, no.
Vydržet s muzikantem hlavně, 50 let, skoro to normálně
no,
vysvětějí nakonec.
Celou dobu jsme byli pryč a děti doma, všechno, jako na všechno byla sama, no, takže to je vždycky, to jí skládám velký obdiv a úctu, že to všechno vydrželo.
To bychom někdy se mohli pozvat i manželky těch muzikantů a ptát se.
To by bylo zajímavý možná.
To by možná lidi slyšeli rádi. A k tobě neodmyslitelně patří bílej klobouk, nebo teď poslední dobu jsem hodně viděla, že nosíš bílej klobouk. No, pamatuješ si, kdy jsi ho poprvé koupil?
Teď mám zrovna černý, ale to nevadí. Já mám vůbec teď co nerád a měl jsem je rád už, jako když jsem začínal s touhle muzikou, mám jeden krásný takový příběh, který jsem myslím ještě nikde neříkal, se Stetsonem, protože už tenkrát kdysi dávno jsem si nechal přivést z Ameriky Stetson a byli jsme v Ústí nad Labem, kde jsme v podstatě byli pod agenturou, takže jsme tam museli tenkrát i bydlet, jo. Podle tehdejších zákonů a pravidel. Takže jsme tam hodně navštěvovali jeden takový noční bar, který tam byl jediný tenkrát v Ústí nad Labem.
Tak teď ta manželka tvoje by měla si vypnout rádio.
Ne, to je pořádno. No a my jsme tam chodili hlavně s Pavlem Brimberem, který tam bydlel nedaleko toho baru, takže jsme tam vždycky seděli na barových židlích a to. A jednou jsme tam takhle klábosili u panáka a najednou někdo takhle zezadu se přiblížil a takhle ten klobouk mi strčil do čela. Nesnáším naprosto, od narození nesnáším tenhle ten pohyb. Ještě někdo takhle, jo, to je taková potupa trošku. No tak jsem jenom se otočil a říkám, nech toho. No, a za chvíli zase šup do čela. Jo. Já říkám, no ale už se na to, nebo jednu fláknu, to budeš vidět. No tak kecáme dál s Brimerem a Pavel najednou říká, víš co, pojď na záchod. No. Tak jsme šli na záchod a on říká, víš, koho si chtěl střískat? No. Já říkám, nevím, ale to je úplně jedno. On říká, tak jedno to není, on je to nějaký Bohuš Němeček a to je olympijský vítěz z Říma v roce 60.
Jako počkej, na kánoji, jo.
V boxu. A je pravda, že on byl takový jako menší postavě, protože on byl z té nižší jako váhový kategorii, že jo. Ale já si myslím, že by mě teda roznes tam na kopytek. Takže nakonec to dopadlo tak, že on ho znal pochopitelně, Pavel, proto jako to takhle zaved ten celý příběh do toho, že jo. Pak jsme se seznámili a pak jsme se tam spanákovali všichni tři.
Hele, a ten bílej klobouk, to je jako promyšlená image, jako třeba má Leoš Mareš, bílej kožich,
nebo
jako
Lenka Brejle.
Nebo je to náhoda, že jsi zakoukal, no, slušel
ti. A jedna v podstatě k téhle muzice to patří, že jo.
A taky ti sluší.
A mně
teda
se to líbí, no. To bys nevěřila třeba, jak sluší se celou holkám, jo. V dlouhou vlasech.
Já si to uvědomu právě, to je, no. Já jsem ho
úžasný.
Taky
holka, když si veme klobouk kovbojský, tak je to hned vončem jiným. Takže říkám, jako je to součástí, jakoby jedna tý hudby, že jo, a jedna a dvě trošku i tý image, no, protože já si vzpomínám, že u Fešáků v podstatě máme klobouk jenom dva, já a Robert Moucha. Jinak to nikdo moc nemusí, protože se jim potějí hlavy a takovýhle, nebo jiný výmluvy mají. Ale já říkám, já ho mám dlouho, když jsem byl u Greenhornu nebo ze začátku u Fešáku, tak jsem nosil čepice hlavně. Takže já v podstatě
tak
furt mám něco na hlavě celý život.
Tak ta čepice není tak důstojná na tom pódiu, jako ten klobouk.
No tak já jsem měl různý, že jo, hlavně ty baseballky, anebo jsme si taky s tátou šili sami kožilí čepice a takovýhle, no. Takže.
Ivan taky furt chce ty klobouky nosit a my mu to furt sundáváme.
Určitě.
A ty jsi jednu dobu hrál s Ivanem, že jo, v Garín, ve White Stars.
Ne, my jsme v podstatě, Ivan přišel do White Stars jako další benžista k Čermákovi a to bylo v roce někdy 69, nebo kdy to bylo.
Hele, ale ty jsi taky takový jako Ivan, že nemáš úplně rád takový to chození někde dlouze pěšky, že prej jste, jsem slyšela, provozovali nějaký ten autotramping.
Autotramping jsme provozovali s Michalem Tučným, který tenkrát byl zaměstnaný nějak u České pošty a jeho šéf a nadřízený měl služební auto a tím nás vozil na autotrampy.
A to prosím tě vysvětli posluchačům a mě, co to jsou autotrampy.
No, to je velmi praktická věc. Marko Čermák jako starý a doživotní tramp, že jo.
Jako jezdíš autem na tramp prostě.
No, tak on má vždycky takovou svou jakoby školičku, že jo, to jsou mladí kluci, kteří jako začínají s trampingem a on je prostě provádí po těch brdech, po těch lesích a ukazuje jim ty kempy, kde oni trampovali a takhle. No a to se tenkrát pěstovalo, že on takhle to v těch 4-5 takových těch mládežníků měl jako takovou školičku, že jo. A tím pádem jezdili a chodili přes den přes ty lesy a večer přišli, udělali si táboráček, že jo, opekli si bursa a šli spát. My s Michalem jsme to dělali jinak, my jsme prostě jeli do hospody, tam jsme se mázli a do toho kempu jsme přijeli normálně krásně nacamraný a budili jsme je ze spaní, a to schválně, aby si nemysleli, že život je jenom peříčko.
Jo, taková modernizace trampingu.
Jo, a pak teprve někdy nad ránem jsme zalezli do spacáku, ale oni se nám mstili, protože potom, když zase ráno se oklepali a vyrazili na tu další túru, aby zase celý den se někde trvá celý po lese. Nám brali naše lahváče, který jsme si na ráno připravili. A to byla strašná pomsta, protože když se probudíš po flámu, máš sucho v puse a lahváč je v háji, no tak to je strašné.
To je konec života.
Ale já ti musím říct, ale kdo byl zakladatel tohohle autotrampingu, to byl totiž můj kamarád, on teď určitě se to poslouchá, jak ví kerej. A ten takhle přišel. Autobusem přijel do hospody, tam, jak říkáš, se trošku jako něco dal dobrýho. A potom ale neměl auto, ale nechtěl se mu pěšky do toho lesa, tak na nás si ukradl traktor. Přijel do lesa traktorem, tam jako poznal, kde už je ta bouda, traktor opustil s klíčkem, s otevřenýma dveřma, šel do boudy se vyspat a ráno teda probudili policajti, že tady má ten traktor, aby jel vrátit zase.
Tak tady to probíhalo naprosto legálně, protože šéf moc nepil, takže ten dokonce se krásně zase mohl druhý den v poledne sebrat a jeli jsme do hospody na oběd, víš? Hmm. A zase celou tu trasu, kterou oni jako šli pěšky, tak my jsme potom měli autem. No,
Tomáši, musel se ty vůbec za komunistů někdy rezignovat na život a jít do práce?
Ale jo, musel.
A v nové době taky?
No to už moc ne, no. Takhle, já já, když jsem šel do práce, tak to bylo v roce 65, když mě vyhodili komunisti ze školy, právě ty plzeňský lid, tak jsem právě musel jít do práce, protože nějak se živit člověk musel.
A prostě vyhodili?
A hudbu jsem ještě nedělal, no protože jsem nějak, já nevím, neudělal matematiku, reparát, když jako největší dva debilové z celý třídy ho udělali, tak ale to je jedno, to nebudem rozebírat, prostě jsem odešel ze školy.
Měl jsi dlouhý vlasy?
Takže, no ani moc ne, to nebylo zas tak moc. Takže jsem šel do práce, takže jsem dělal ve výstavnictví Praha, což byl podnik, který dělal všecko, jako výstavy a všechny možné. A my jsme byli modeláři, to znamená, že jsme dělali modely všeho možného. Aut, jako tramvají, lodí, letadel, modely fabrik a pekárny a ocelárny, cementárny a takovýhle věci. A všechno to bylo třeba veliký jako stůl, jo. A bylo to pod takovým plexisklovým jako štůrcem. A
tak to byla ukazovalo, docela taková hračka.
Ukazovalo se to na veletrzích zákazníkům, který pak si tu cementárnu nebo cukrovar kupovali. Jo. A my jsme pak s tím i jezdili jako po světě, já jsem teda moc nejezdil, já jsem byl třikrát, byl jsem v Lipsku, byl jsem v Brně a byl jsem v Moskvě v roce 70 a to mi zlomilo vás, protože tam zase mě napráskali, že jsem spal pod modelem a že jsem nic nedělal a oni museli. Víš, protože já jsem si ten model jako připravil, měl jsem to všechno v pořádku, no tak jsem zalez a dospával jsem. No a to se asi někomu nelíbilo. Tak mě naprášili a pak mě řekli, půjdete sám, nebo vás máme vyhodit. Tak to, tak to byla moje první práce, pak jsem to dělal, myslím, nějak ještě soukromně po takových družstvech, asi 2 nebo 3 roky, no a od roku 72 jsem na volný noze.
Tak to je dobrý. Takže tak si pustíme taky nějakou další krásnou tvojí píseň. Jaká bude?
Prosím tě, to bude z toho dvou CDčka a já bych teďko chtěl zahrát jednu písničku. Je to v podstatě ze života, protože já jsem obraz, o který se jedná tady v té písni, tak jsem ho měl půl života před sebou, protože visel na televizi. A já až potom postupně jsem si jako uvědomil, co jako, jaký jsou spojitosti a teprve mě napadlo udělat z toho písničku, tak jsme s Tondou udělali písničku. Je to taková trošku jiná country, než jsou lidi zvyklí, ale nám se to docela líbí a jmenuje se to Obraz.
Milí posluchači, do třetice představíme našeho hosta Tomáše Linku. Tomáši, tak řekni nám, co ještě plánuješ do budoucna? Ve tvých 50 let výročí, 50 let s hudbou, to teď pojede celý rok, a pak máš další výročí 20 let. A přímý linky? A ještě chystáš něco?
No 20 let přímý linky, to bude pochopitelně, že budeme slavit celý rok koncertama, že jo? Těším se hodně na Vochtánku, která bude v červenci. To je náš pravidelný takový festiáček v Orlických horách, který už má asi 17 let trvání. A tak to je přímá linka. Jako s fešákama bych chtěl zdůraznit, že fešáci se rozhodli, dneska už to udělá taky skoro každý, ale fešáci to ještě neudělali, takže teď to udělej a na rok 2020 chystáme desku, která osloví snad ty nejmenší dětičky a bude se to nějak jmenovat Fešáci, písničky pro vnučky a vnoučky.
A tak co tam třeba bude? Něco starého, nebo píšete úplně
ne,
nový
text? To by měla být jako tematická deska, která bude fungnová, to znamená, že ještě se ani neškráblo, takže to...
Ale jako další projekt byste mohli udělat ženskou kapelu, která by se jmenovala třeba Kuchyňská linka.
Ne? Lenka by tam ráda byla, ale neumí nic, ani zpívat, ani hrát, jen by tam mohla čumět.
No tak
já bych vařila.
No, když by to byla kuchyňská, tak vařila.
No, kluci by ochutnala.
Ale ona neumí ani vazit, to je nejhorší.
Ale náhodou všichni to snědí.
Tak v tom případě s Lenkou bychom založili tu, kterou já jsem původně chtěl, a to by se jmenovala Mycí linka.
Jo, to by zvládla.
Líba by byla první na řadě, na umytí.
A vy jste byli, Tomáši, taky s kapelou v Austrálii, viď?
No já jsem byl s dvěma kapelama v Austrálii, což bylo krásný a poprvé jsme tam byli někdy, já nevím, v 94. nebo tak nějak.
No tak to musel být velký jako boom, ne, po těch komouších, když člověk viděl západ a ještě takovejhle vlastně východ.
Já jsem se do ní zamiloval, do té země a strašně bych se tam ještě rád jednou podíval, ale už se mi to bohužel asi nepovede.
A co se ti tam, jako co tě tam tak uchvátilo?
No tak vůbec všechno příroda, ty lidi jsou tam taky trošku jiný než v Americe, že jo, v Americe spíš jsou takový jako pro sebe a tohle to je můj píseček a tohle, ale tam jsou takový otevřenější a lidna teda krásně chlastají taky, jo, jako my, takže to mě bylo moc sympatický na nich. A takže každý ráno normálně v těch lornách takhle na chodníku byla vždycky hromada prázdných flašek. Takže jako se tomu poměrně docela dobře věnuju. No a pak jsou takový jako srdečnější, že jako když jdeš a seš takový bezradnej, tak jako můžu vám pomoct a takový jako jsou jako že spíš pomůžou než v té Americe, no.
Hele, ale setkal jsi se tam s nějakými jedovatými živočichami, že Austrálie je hrozně nebezpečný kontinent, co se týče zvěře, že?
No, tak my jsme byli pochopitelně v oblastech, kde jako se to moc nevyskytuje.
Žádný krokodýlové tam.
Takže ne, na severním teritoriu jsme nebyli, my jsme byli maximálně v Queenslandu nahoře a ani na Bradlech jsme nebyli, takže jako tam celkem jako nás nic ne... Akorát jednou... To bylo dobrý, protože náš steel kytarista Zake, neboli Miloš Slezák, tak ten si přivez domů takového roztomilého pavoučka.
Omylem?
Ne, omylem, do skleničky ho dal a přivez ho domů. No, takže to pak mu jako ty pavoukologové mu to nějak vymluvili, že by to měl zlikvidovat, protože
tak
to
byl... Tak ho spláchnul do záchodu, ne?
Já nevím ani, co s ním udělal.
Pustil ho k sousedce.
Že to byl ten obávaný redback, takže to jako je pavouk, který je z nejjedovatějších, takže to asi že by nedobře dopadlo, kdyby ho měl doma. Jo. Takže
no
to,
a co s ním teda udělal?
Já nevím, no, musel to odstranit, no třeba ten pavoukolog si to vzal někam a tam
pustil
to...
ho do přírody.
Ano.
Volně pobíjející pavouk, teď někde po Brdech.
A ty když máš ty harmoniky, prosím tě, to by mě zajímalo, ty máš, já jsem viděla kufr úplně, kufr harmonik. C, D, E, F, G, A, H.
No, to je v podstatě kytarista si jeme kapodastr, že jo, a ty si jmeš jinou foukačku, ano. No.
Takže je když ti řek... strašně,
no,
že?
No, to je hrozně to jednoduchý, taky my ti to dáme.
Naučit rád na tu jednu, no, pak
je
to jedno.
No, stačí potom si je popsat, no. Který jsou, to, jak to.
Já už jsem si je teďko opravdu popsal takovým tím štítkovačem, jo, protože neměl jsem to a kolikrát se ti stane, že ty jsi vrták, nebo jiný je vrták a shodí tě to na zem. No a teď co, jak to máš poznat, která je která?
No musí celá kapela hrát od jiného tónu, že? No,
ne, to, pak musíš si zbrnkat ty tóny s kytarou a nějak se teda dohromady, ale říkám, teď už jsem se je poznačil, tak teď už to krásně dám zpátky a už to nebolí.
A co půl tóny? Máš i jako na půl tóny teda kytary? A teda kytary.
Ježíši Maria, no. Hudební no. Hudební teoretik,
co jsem mluvil.
No, na půl tóny buď to se dělají celý harmoniky v tom mladění, to znamená cis, dis a takovýhle.
Mám pravdu.
Ale ty jsou pochopitelně blbě k sehnání a no. Jsou dražší.
Váhu, dobrá otázka.
Ale jinak se normálně pochopitelně pěstuje ta velká taková ta větší harmonika, která má, já nevím, 25 cm, tak ta už potom obsáhne třeba 3 oktávy nebo 4 a tím se říká chromatika, ty mají takový knoflíček, mm-hmm. Jo, a ty dírky jsou tam na takovém registru a když nemačkáš knoflíček, tak máš celý tóny a když zmačkneš knoflíček, tak se to přeřadí a máš tam půl tóny, jo. Takže tam je v podstatě chromatická stupnice jako na pianu a měla by si v podstatě umět hrát ve všech stupnicích, které existují. I ty nejtěžší s těma 5-6 křížkama nebo
to umíš všecko.
To nevím. Takhle já podle not nehraju, protože neumím.
Správnej muzikant nezná noty. Že?
No, měl jsem s tím problémy, protože táta kdysi, jak je takový všeuměl, tak dokonce chodil i do fyzy a nahrávat houkačku jako do filmové muziky a takhle. Takže jsem to jako všechno podědil i po něm já. A když tam byl doktor Belfín, tak to jsme letěli hned, teda já nevím jak táta, ale já jsem letěl asi 3x od Belfína jako ze studia, protože jsem to neuměl, no. Ale pan doktor Koníček, tak to byl lidumil a ten nás vždycky jako vzal, přišli jsme třeba dřív a on nás vzal k pianu a nám, podle not nám to jakoby zahrál. A já už jsem se to normálně naučil jakoby z paměti, jo. Takže pak čumím do těch not a už tak nějak dohromady jsem to dal, no. Takže tyhle notičky, takový ty krátkodobý, to jsme zvládali, no, ale...
A kromě tady máš nějaký vzor na foukačku, buď to tady v Čechách, anebo teda spíš asi v Americe, nebo někde?
No, tak právě tyhle ty foukačáři, který jsou na tu chromatiku, tak to byl Larry Adler, který byl, já nevím, v 50. 60. letech tady. A podle toho právě hrál potom ten orchestr tátů. Pak to byl nějaký Toot Steelmans, to je Belgičan, který je opravdu několikanásobný mistr světa na chromatiku, a ten opravdu taky nějaký filmový muziky, když slyšíte a je tam nějaká foukačka, tak je to určitě Toot Steelmans, jo. No a potom tady nedostižný americký foukačkáři jako Howard Levy, že jo, to je takový ten šílenec, který hraje s Bélou flekem a prostě to je, který to on si zamane, tak ten zahraje, ale na tu malou, na tu chromatiku, jo, což je pro mě nepochopitelný. Já už tenhle ten styl nikdy jako nepochopím a nebudu ho hrát, protože už jsem prostě jinde, no tam. Jsem už takový veterán, který je takový, jak se říká, starýho psa novým kouskům, no.
Ale ty mluvíš o mistrovství světa ve hře na foukací harmoniku. No. A jak se to určuje, kdo teda je mistr? Znamená, kdo zahraje líp z not, nebo rychlejc, kdo zahraje? Nebo...
Nevím, nebyl jsem tam někdy, i když jsem tam málem jednou byl v roce...
Ono to fakt je, jo,
no, dvakrát,
světa.
Jednou za dva roky se to odehrávalo v jedné západní zemi, buď v západním Německu, nebo ve Francii, v Belgii, takhle různě ve Španělsku, jo, v Itálii. A my jsme právě v roce 74 se rozhodli ještě s tátou právě a s několika kolegama jeho, že bychom na to mistrovství jeli, tak jsme jako poslali tam nějaký skladby v notách, který bychom jako eventuálně hráli. Tak jsme tam jako byli pozvaní, akorát na poslední chvíli nějaký ten jeden člen, který děl nějaký strašný v práci, jo, jako nějaký strašný tajemství, takže ho nepustili, protože by to tam kapitalistům vykecal. Takže jako by nás to na poslední chvíli zatrhli, ale my jsme, protože měli jsme všechno vyřízené, tak jsme tam jeli. No. Takže jsme jeli do toho belgického Hyper, v kterým se to vkonalo, tak jsme viděli jenom ty kapely, které tam hrajou, ale nesoutěžili.
A byl to zážitek jako hudební?
No byl to nejenom hudební, protože jsme pochopitelně vyšmejdili zase všechny ty emigranty v Německu.
Byl jsi pak na pohovoru, co jsme si povídali v Bartolomějský?
Byl, no byl se divit, ale byl. Ale nemělo to žádných následků. A hlavně to Hyper, to je zajímavé město, které se jmenuje vlastně potom Hyperitu, který použili jako za první světové války poprvé. Tak a tam právě to bylo v nějaký velký množství, takže to město se potom podle tohohle toho jmenuje, no. Bylo to takový starobylý město a uprostřed byla taková obrovská brána, tam byly napsané všechny ty jména, které tam tenkrát zahynuli ty vojáci.
My máme už končit, to by byl strašně smutný konec, musíš nám říct nakonec něco pozitivního, takže...
Něco veselého.
Nějakou veselou historiku zatačím.
Třeba tvoje co považuje za svůj největší hudební úspěch? Vyhráli jste nějakou portu?
Tohle to je hrozně oblíbená otázka, Lenko.
Počkej, vy nějakou portu jste vyhráli ještě z White Stars,
Portu,
ne?
Z White Stars jsme vyhráli snad v 68. i v 69. A to bylo tak všecko. Pak jsem vyhrál, to si musím taky pochlubit, jsem jednou vyhrál cenu klipu v Country Radio.
Jo?
No, to je taková soška, kterou ještě dělal kdysi tenkrát ten výtvarník Holí. A to mám ještě do dneška na vitríně a pak už jsem nikdy nic nevyhrál.
Tak my ti držíme palce, ať ještě něco čeká, nějaká pořádná výhra.
Já furt čekám,
kdy Slavíka bys mohl vyhrát
taky. Nějakou zlatou nebo platinovou. A furt,
jestli ne soška, tak aspoň ta cesta do té Austrálie, tam bych
to bych chtěl. To bych měl krásný double, protože já jsem byl v Americe s třema kapelama a v Austrálii jenom se dvěma.
A jestli, kdyby se ti to povedlo, tak ti přeju, by se rozšířil o tu ženskou složku a já bych se přihlásila.
Takže díky moc.
Měj se krásně, ať vám to hraje, krásný koncerty a budeme se těšit zase někdy příště.
Tak ahoj, papa.
Ahoj.